რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. აბას თუმანში გრძელდება ხანძრის ალიკვიდაციო სამუშაოები. მათში ქართულ დანაყოფებთან ერთად უკრაინის, აზერბაიჯანის, თურქეთის და ირანის ავიაცია ჩაერთვება. მოლდოვეთის პრეზიდენტ სახელმწიფოს ღალატში ადანაშაულებენ. ამერიკელი სენატორი სერბიას მოუწოდებს უარი თქვას რუსეთის ჰუმანიტარული ცენტრისთვის იმუნიტეტის მინიჭებაზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. გრძელდება აბას თუმნის დღეში ხანძრის ალიკვიდაციო სამუშაოები. მათში ქართულ დანაყოფებთან ერთად უკრაინის, აზერბაიჯანის, თურქეთის და ირანის ავიაცია ჩაერთვება. ამ ინფორმაციას ავრცელებს ხანძრის ალიკვიდაციო საგანგებო შტაბი. შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი მხეფრიშვილის განცხადებით, აბას თუმანში ხანძრის ლოკალიზებაში დახმარების თხოვნით საქართველო მიმართა სხვა ქვეყნებსაც, მაგრამ მათ შორის რუსეთი არ არის. აბას თუმნის დღეში ხანძრის ალიკვიდაციო სამუშაოებში მეხანძრე მაშველებთან ერთად მოხალისეებიც მონაწილეობენ. მხეფრიშვილის თქმით, ადგილზე მუშაობს 1000-მდე ადამიანის შემადგენლობით ცოცხალი ძალა, თუმცა დამატებით ბრიგადებს ელოდებიან. როგორც იუწყებიან აბას თუმნის დღეში გაჩენილი ხანძარი დასახლებული პუნქტიდან დაახლოებით 7-8 კილომეტრშია. მოლდოვეთში პარტია ქმედება და სოლიდარობა აცხადებს, რომ შეიტანა სარჩელი პრეზიდენტ იგორ დოდონის წინააღმდეგ, რომელსაც რუსეთის ინტერესების სასარგებლოდ სახელმწიფოს ღალატში ადანაშაულებს. მოლდოვეთის ევროკავშირში ინტეგრაციის მომხრე პარტია თავის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში უწყება, რომელსაც 9 აგვისტოს სარჩელით მიმართა გენერალურ პროკურატურას. ის დოდონს ადანაშაულებს სამშობლოს ღალატის წინააღმდეგ კანონების დარღვევაში და ეროვნული, ეთნიკური, რასობრივი და რელიგიური შუხლის გახუევებაში. პარტიის შეფასებით პრეზიდენტი დოდონი, რომელიც მოსკოვთან სულ უფრო მჭიდრო დაახლოებას იცავს და დაძაბული ურთიერთობა აქვს მოლდოვეთის პროევროპულ მთავრობასთან, მოქმედებს მოლდოვეთის ინტერესების წინააღმდეგ. ამერიკელმა სენატორმა რონ ჯონსონმა ბელგრადში ვიზიტისას სერბიას მოუწოდა, ნუ მიანიჭებს დიპლომატიურ სტატუსს რუსეთის ჰუმანიტარული ცენტრის თანამშრომლებს, რომლებიც, როგორც ვარაუდობენ, ჯაშუშობით და პროპაგანდის გავრცელებით არიან დაკავებული.
In terms of humanitarian center, I'm hoping that
humanitarian centers rat sheheba imedi maks from prezidenti Vučići da Serbia uarsitqian mistvis imunitetis minichebaze. Cinaamdek shemtkhovashi fikrop es zalyan tsudi signali ikneboda. Namdulad ar ikneboda serbi khalkhis interesebshi. Tkveni ekonomikis gasadzlierblat dasavletidan kapitalis mozodebis khvir.
In terms of western flow of capital to help build your economy.
Kanatskhada Belgradchi რესპუბლიკელმა სენატორმა რონ ჯონსონმა მანამდე შეხვდა სერბიის პრეზიდენტ ალექსანდრ ვუჩიჩს, რომელსაც მჭიდრო კავშირი აქვს რუსეთთან და ამავე დროს მიისწრაფვი სერბიის ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ. გაეროს უშიშროების საბჭომ დაგმო ჩრდილოეთი კორეა ბალისტიკური რაკეტის გაშვებისთვის. ფხენიანს მოუწოდეს შეწყვიტოს რაკეტების გასროლა და უარი თქვას ბირთულ პროგრამაზე. ჩრდილოეთმა კორეამ 28 აგვისტოს გაუშვა ბალისტიკური რაკეტა, რომელიც იაპონიას გადაუფრინა. გაეროში შეერთებული შტატების ელჩმა ნიკი ჰეილიმ განაცხადა, რომ ვაშინგტონი არ დაუშვებს ასეთი უკანონობის გაქცელებას. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანი მოარგო შეერთებული შტატების მოთხოვნა, რომ გაეროს ბირთულ ექსპერტებს მიეცეთ ირანის სამხედრო ობიექტების შემოწმების საშუალება. ამ მოთხოვნას ოცნება უწოდა ზოგმა ირანელმა ოფიციალურმა პირმა. სატელევიზიო მიმართვით გამოსვლისას როჰანიმ გამოთქვა ვარაუდი, რომ ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო, რომელიც გაეროს დავალებით მოქმედებს, ისედაც არ დაყაბულდება ასეთ შემოწმებას. ატომური ენერგიის სააგენტოსთან ჩვენი ურთიერთობა განსაზღვრულია წესებით და არა შეერთებული შტატების მიერო, განაცხადა როჰანი. ტეხასის შტატში 30-მდე გაიზარდა ქარიშხალ ჰარვით გამოწვეული წყალდიდობის შედეგად დაღუპულების რიცხვი. ამ ინფორმაციას ტეხასის შტატის მთავრობა ავრცელებს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
sad piratam. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold on, take my hand. Stand right here, you got to hold on. And a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame. And you share my bed, you share my name. Well, go ahead and call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. Said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mile. Standing right here, you gotta hold on. God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down. And you burn your mansion to the ground. Oh, there's nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take my hand. Standing right here, gotta hold. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. Dance that way when it's cold and there's no music. Oh, your old hometown so far away, but inside your head there's a record that's playing, a song called Hold On, Hold On. Then we gotta hold on to take a mile. Standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take a mind. Standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on, and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take my hand. Standing right here, you gotta hold on. 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 You gotta hold on.
رادیو تاویسوپلبا FM 107.4.
Thank you. washed away the fear inside. Now I ain't gonna give up on every beat of my heart, bound with joy, not with pain. Every beat of my heart, bound with joy, not in vain. All of them painful memories only brought me to my knees. I would just been a Johnny Taylor joker so long ago. All about the midnight crying, all the tuna line, all about the price I will. Let me play.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Georgia, Georgia, whole day through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Ნუსმენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი უძღვები. აბას თომაში ხანძარს ებრძვიან. გორსა და ზუგდიდში იძულებით გაუჩინარებულთა საერთაშორისო დღე აღნიშნეს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. აბასთუმაში გაჩენილი ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში საქართველოს თურქეთისა და უკრაინის ავიაცია დაეხმარება. საქართველოში თურქეთის ელჩის ზეკი ლევენტ გუმრუჩკუს განცხადებით, საქართველოს საჰაერო სივრცეში თურქეთის ერთი თვითმფრინავი და ორი ვერტმფრენი დღეს მეორე ნახევარში შემოვა, რაც შეეხება უკრაინას. შინაგან საქმეთა მინისტრ გიორგი მღებრიშვილის განცხადებით, უკრაინამ საქართველოში 8 ტონის ტევადობის თვითმფრინავი გამოგზავნა. უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს ოფიციალურ საიტზე საქართველოში ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში უკრაინული თვითმფრინავის გამოგზავნასთან დაკავშირებით ინფორმაცია გავრცელდა. როგორც ინფორმაციაში აღნიშნული, უკრაინა საქართველოში საგანგებო სიტუაციების სახელმწიფო სამსახურის თვითმფრინავს გააგზავნეს. თვითმფრინავის საქართველოში გამოგზავნის თაობაზე გუშინ შეთანხმდნენ სატელეფონო საუბრისას უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით, აბასთუმაში ხანძრის ლოკალიზებაში დახმარების თხოვნით საქართველომ სხვა ქვეყნებსაც მიმართა, მაგრამ მათ შორის რუსეთი არ არის. აბასთუმის ტყეში ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მეხანძრე მაშველებთან ერთად მოხალისეებიც ცდილობენ ჩართვას. შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი მღებრიშვილის განცხადებით, აბასთუმის ტყეში ღამის განმავლობაში 4-5 კილომეტრამდე გზა გაიჭრა, რათა ტექნიკამ ხანძრის კერებამდე მისვლა შეძლოს. როგორც მღებრიშვილმა აბასთუმაში ჟურნალისტებს უთხრა, ადგილზე ამ დროისათვის 1000-მდე ადამიანის შემადგენლობით ცოცხალი ძალა მუშაობს, თუმცა დამატებით ბრიგადებს ელოდებიან. ამასთან, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, აბასთუმის ტყეში გაჩენილი ხანძარი დასახლებული პუნქტიდან დაახლოებით 7-8 კილომეტრშია. აქედან გამომდინარე, ცეცხლის მოსახლეობაზე გადასვლის საფრთხე არ არსებობს. რაც შეეხება ხანძრის ფართობს, შინაგან საქმეთა მინისტრის თქმით, ფართობი მას შემდეგ დაითვლება, რაც ხანძრის სრული ლიკვიდაცია მოხდება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აბასთუმის ტყეში ხანძრის ჩაქრობის პროცესში მეზობელი ქვეყნების ავიაციის ჩართვის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. როგორც უწყებაში განმარტავენ, დახმარების მიღების თაობაზე დამატებითი კონსულტაციები მიმდინარეობს ირანთან და აზერბაიჯანთან. დახმარების სრული გამოხატა ასევე საფრანგეთმა, რომელთანაც ქართული მხარე ასევე კონსულტაციებს აწარმოებს. ქართული ოპოზიციური სპექტრი უახლოეს პერიოდში ვენეციის კომისიას კიდევ ერთხელ მიმართავს. როგორც ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები აცხადებენ, მიმართვაში საუბარი შეეხება საკონსტიტუციო რეფორმის საკითხზე ჩაშლილ დიალოგს და იმას, თუ რატომ ვერ მიაღწიეს შეთანხმებას ოპოზიციურმა პარტიებმა და მართველმა გუნდმა. ვენეციის კომისიისთვის მიმართვის ტექსტის შესამუშავებლად ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები შეხვედრას კიდევ ერთხელ გეგმავენ. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია ვარაუდობს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე კონსენსუსი შეუძლებელი იქნება. ბესელიას თქმით, არავინ ამბობს უარს შეხვედრას დისკუსიაზე, თუმცა ოპოზიციური პარტიების მხრიდან რაციონალური მიდგომა არ არსებობს. დემირელის სახელობის სკოლა დაიხურა თბილისში. შესაბამისი გადაწყვეტილება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ მიიღო. როგორც ინტერპრეს ნიუს, განათლების სამინისტროს სკოლების ავტორიზაციის სახელმწიფო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე გია მურღულიამ განუცხადა, დემირელის სკოლას არაერთი მიმართულებით ჰქონდა ხარვეზი. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი გრძელვადიანი დამკვირვებლების დელეგაცია საქართველოში საარჩევნო პროცესებს სექტემბრიდან დააკვირდება. როგორც ინტერპრეს ნიუსი ორგანიზაციაზე დაყრდნობით წერს, მისია 15 საერთაშორისო დამკვირვებლისგან შედგება, რომლებიც პოლიტიკურ და სამოქალაქო ლიდერებს, საარჩევნო ექსპერტებსა და რეგიონის სპეციალისტებს წარმოადგენენ. დელეგაციის შემადგენლობაში ასევე შედის ორი გრძელვადიანი ანალიტიკოსი, რომლებიც არჩევნების პროცესში დეზინფორმაციის როლსა და საარჩევნო პროცესებში ჩართული სახელმწიფო ინსტიტუტების საქმიანობას დააკვირდებიან. და ბოლოს, ავტობუსებში, მიკროავტობუსებსა და სატვირთო მანქანებში სიჩქარის შემსხვდელი მოწყობილობების მონტაჟი სავალდებულო გახდება. დადგენილების მიხედვით, 2017 წლის 31 დეკემბრიდან საერთაშორისო გადაზიდვებში ჩართულ სატვირთო ავტომანქანებში ან პირველად რეგისტრირებულ ძრავიან სატრანსპორტო საშუალებებში სიჩქარის შემსხვდელი მოწყობილობები უკვე დამონტაჟებული უნდა იყოს. ქვეყნის შიდა გადაზიდვებში ჩართული ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებებისათვის კი სიჩქარის შემსხვდელი მოწყობილობის მონტაჟი სავალდებულო 2020 წლის 1 სექტემბრიდან გახდება. მთავრობის დადგენილების ამოქმედების შემდეგ ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების გამოყენება გზებზე დასაშვები იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი აღჭურვილნი იქნებიან სიჩქარის შემსხვდელი მოწყობილობით, რომელიც ისე იქნება დარეგულირებული, რომ მათი სიჩქარე 100 კილომეტრს საათში არ აღემატებოდეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გონოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო და განვაგრძობთ გადაცემას, როგორც ახალი ამბებიდანაც შეიტყვეთ ხანძარი აბასთუმნის ტყეში, სადაც ამ დროისათვის ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ვერტფრენი, ცოცხალიძალა და ტექნიკაა ჩართული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაცია და სამსახურის ინფორმაციით ჯერჯერობით ხანძარი ლოკალიზებული არ არის. უწყებაში არც იმას აკონკრეტებენ, თუ რა ფართობზეა ცეცხლი გავრცელებული. მაია ველაშვილი გვეტყვის ახლა უფრო მეც, რომელიც აბასთუმანში იმყოფება.
აბასთუმნის ხანძრის ლოკალიზება ამდრომდე ვერ ხერხდება. ცეცხლის შაქობა ხელს მაღალი ტემპერატურა და ძლიერი ქარი უშლის. ბოლო ინფორმაციით 1000-მდე ცოცხალი ძალა ადგილობრივი მკვიდრები მეხანძრე მაშველებთან და საგანგებო სიტუაციის დავალებათა სამსახურის წარმომადგენლებთან ერთად ბარებით და ნიჩბებით ხანძრის ჩაქრობას ცდილობენ. ასევე მუშაობს ავიაცია და ერთვებიან როგორც აზერბაიჯანის, ირანის და თურქეთის ვერცხლებსა და თვითმფრინავებს, ასევე უკრაინის, რომელიც ტესტით უკვე მალე უნდა გამოჩნდეს აბასთუმნის თავზე. რაც შეეხება ხანძრის გავრცელების ფართობს, ოფიციალურად ფართობის რაოდენობის დასახელება ხელისუფლებას ისევ უჭირს, თუმცა ადგილობრივები განმარტავენ, რომ მინიმუმ 7 ჰექტარზე მაინც არის უკვე გავრცელებული ცეცხლი. ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზაქარია ენდელაძე ამბობს, რომ ციტოვან ტყეში ხანძრის გავრცელება სწრაფად ხდება, თუმცა უკვე შეიძლება ითქვას, რომ 24 საათიანი მუშაობის შედეგად მაქსიმალურად ხდება იმ პოზიციების შენარჩუნება, რომ ხანძარი დასახლებულ პუნქტამდე არ მივიდეს. როგორც მოგეხსენებათ, კომუნიკაცია არ არსებობდა მიულალ ადგილას და შინაგან საქმეთა მინისტრის მტკიცებით უკვე კავშირგაბმულობის სისტემა არის გაკეთებული. გარდა ამისა, უნდა მოგახსენოთ, რომ აბასთუმნის ტყეში ხორციელდება ადამიანების მობილიზება. დაახლოებით 1000-მდე ადამიანი სამცხე-ჯავახეთის სხვადასხვა სოფლებიდან თუ რაიონებიდან არის წარმოდგენილი ბარებით და ნიჩბებით და ისინი პრაქტიკულად შიშველი ხელებით ცდილობენ ხანძრის ჩაქრობას, მიწის მოჭრას, რათა ფესვებიდან აღარ მოხდეს ხანძრის აალება. ამ დროისთვის ვითარება არის უცვლელი, რეალურად ვერ ხერხდება ლოკალიზება ისევ და ისევ ამ ძლიერი ქარისა და მაღალი ტემპერატურის გამო.
ეს გახლავთ მაია ველაშვილი აბასთუმანში ხანძარს ებრძვიან, სადაც ამ დროისათვის ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ვერტმფრენი, ცოცხალიძალა და ტექნიკა არის ჩართული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. და განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად უკვე სიუჟეტით. საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში, მათ შორის გორში, დღეს იძულებით გაუჩინარებულთა საერთაშორისო დღე აღნიშნეს. საქართველოში ეს დღე 2011 წლიდან აღინიშნება, ოფიციალური მონაცემებით დაკარგულად 2300 ადამიანი ითვლება. უმრავლესობა 90-იანი წლებისა და 2008 წლის ომის დროს დაიკარგა. გორში უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მონუმენტი გაიხსნა. გოგა აფციორს მოუსმინოთ.
ნუნო ქორთიაშვილი დღეს უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მემორიალთან მივიდა. მან კიდევ ერთხელ გაიხსენა შვილი ალექსი ქორთიაშვილი, რომელიც აფხაზეთის კონფლიქტის დროს უგზო-უკვლოდ დაიკარგა.
აფხაზეთის ომის დროს დამეკარგა 93 წელში. და ძალიან გულდაწყვეტილი ვარ, სადაც არ უნდა ვიყო, ჩემი შვილის გულისთვის. ტყუიას არავიცელ გულში, თორე სიტყვითაც არ დავაკლდები, რომ იქნება რაღაცა შვება მაგრძნობინოს 24 წლის მანძილზე. იმხელა ტვირთს ვიხსნი ამ დღეს ზურგიდან, რომ არ ვიცი.
30 აგვისტო უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა საერთაშორისო დღეა. საქართველოში ამ დღეს 2011 წლიდან აღნიშნავენ. სახელმწიფო 2300 დაკარგულს ეცებს. უმრავლესობა 90-იანი წლების კონფლიქტის და 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაიკარგა. ამიტომ გორში მონუმენტის გახსნაზე სწორედ შვილებ დაკარგული დედების ჭარბობდნენ. მონუმენტი კი წარმოადგენს ქვის ფილას, რომელზეც ადამიანის სილუეტია ამოჭრილი. სილუეტში კი სიცარიელია, სიმბოლო უგზო-უკვლოდ დაკარგულებისა. დღეს ქეთევან თიგიშვილიც მემორიალთან მივიდა. მიუხედავად იმისა, რომ მას შვილის, გელა თიგიშვილის ნეშტი დაუბრუნეს, დედა მაინც მიიჩნევს, რომ შვილი უგზო-უკვლოდ დაკარგულია.
მართალია, მე შვილს არავინ არ გამიცოცხლებს, მაგრამ ჩემს გულს ხო ხარია, რომ ჩემი შვილი აღსოვთ და ეხსომება ყველას. 8 აგვისტოს დაიღუპა ჩემი შვილი და ვეძებდით, ვერ ვიპოვეთ და მე ბოლოს ძვლები ბნმ-ის ანალიზით აღმოვაჩინეთ.
წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის უგზო-უკვლოდ გაუჩინარებულ პირთა საკითხების რეგიონული კოორდინატორის ლინა მილნერის თქმით, წითელი ჯვარი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ გაუჩინარებულ პირთა ოჯახებს ყოფა შეუმსუბუქოს.
ბოლო წლების განმავლობაში კონფლიქტების შედეგად მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში და მათ შორის საქართველოში მრავალი ოჯახი რჩება გაურკვევლობაში. ახლობლების შესახებ ცნობების მოდმივ მოლოდინში. საქართველოში 90-იანი წლებისა და 2008 წლის შეერაღებული კონფლიქტების შედეგად დღემდე 2300-ზე მეტი ადამიანი ითვლება უგზო-უკვლოდ დაკარგულად, როგორც სამხედრო, ისევე სამოქალაქო პირები, მათ შორის ბავშვები, ქალები, მოხუცები.
წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის გორის ოფისის ხელმძღვანელი დიანა ჯაფარიძე აცხადებს, რომ მონუმენტის დადგმის იდეა დაკარგულთა მშობლების მხრიდან წამოვიდა და გორი უკვე მეოთხე ქალაქია, სადაც ეს მონუმენტი დაიდგა.
თქვენ მოისმინეთ გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. იძულებით გაუჩინარებულთა დღე აღნიშნეს დღეს ზუგდიდშიც. უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა საერთაშორისო დღეს ზუგდიდში აფხაზეთის ომში დაღუპულები და დაკარგულები გაიხსენეს ოჯახებმა, რომელთა წევრების ნაწილი საომარი მოქმედებებისას გაურკვეველ ვითარებაში გაუჩინარდნენ. კიდევ ერთხელ გაუზიარეს ერთმანეთს საკუთარი ისტორიები. ისინი გამოთქვამენ იმეც, რომ ადრე თუ გვიან წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი ახლობლების სახე ცნობებს მიაკვლევს. თამარ ზანთარაიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა.
დევნილი ნონა შეროზია ერთ-ერთია იმ ადამიანებს შორის, რომელმაც ოჯახის წევრის სოხუმში საომარი მოქმედებების დროს დაკარგა. მეუღლის, ედიკა პაპავას შესახებ ცნობების მოძიებაში წლებია წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი ეხმარება, თუმცა ჯერჯერობით უშედეგოდ. ის იმეც არ კარგავს, რომ ოდესმე მეუღლის ნეშს ოკუპირებული ტერიტორიიდან დანარჩენ საქართველოში გადმოასვენებს.
აფეთქების დროს მოხდა, დაბომბვა იყო იქ და მოხდა ეს ამბავი და მე არაფერი არ
ამბობს ნონა შეროზია. უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ითვლება 1992 წლიდან სოხუმელი მარინა გორბატიუკი. ის 27 წლის ასაკში სოხუმში მიმდინარე საომარი მოქმედებების დროს გაუჩინარდა, მაშინ როცა ქალაქიდან გაღწევას ოჯახთან ერთად ცდილობდა. როგორც დაკარგულის რძალი ლელა ნაყოფია ეხსენებს, ახალგაზრდა ქალს ბოლოს ძმა ესაუბრა.
ოჯახს მოცდა და მე ვერ იპოვეს და დაკარგული სახლიდან ერთად გამოვიდნენ და ერთმანეთს უთხეს, რომ ჩემ მამეუღლე ბუთხარო შევხვდეთ ჩვენ პოლციო და ის დაბრუნდა საბუთების გამო მეუღლე და მე ვერ იპოვა.
წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ზუგდიდის ოფისის წარმომადგენელი ნანა გულორდავა ამბობს, რომ საომართო სხვადასხვა ვითარებაში დაკარგულთა ზუსტი ციფრი ცნობილი არ არის, თუმცა საუბარი ასეულობით ადამიანზეა. მისი სიტყვებით, წითელი ჯვრის ინიციატივით 2010 წელს ტორმხრევის საკოორდინაციო ჯგუფის შექმნის შემდეგ, რომელიც 1992-93 წლებში ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის შედეგად უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიების საკითხებს სწავლობს, იპოვეს 360 ნეშტი, საიდანაც 100 უკვე გადაეცა ოჯახებს.
ვაგრძელებთ ამაზე მუშაობას. ამჟამად 2017 წლის მაისიდან აგვისტოს ჩათვლით 40-მდე სამარხი იქნა გახსნილი და აქედან 150-მდე ნეშტი იქნა აღმოჩენილი, რომლის გამოკვლევა და ანალიზი მიმდინარეობს ამჟამად და იდენტიფიცირების შემთხვევაში გადაეცემათ ოჯახებს.
შეხვედრას ესწრებოდნენ დაკარგულთა ოჯახის წევრების ძიების პროცესში უფრო აქტიურად ჩართვის მიზნით შექმნილი ოჯახური კომიტეტის წევრები. როგორც კომიტეტის წარმომადგენელი ნანა ხარაიშვილი ამბობს, ხშირად იკრიბებიან, თუნდაც უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა ოჯახების დაახლოების და პრობლემების ერთმანეთისთვის გაზიარების მიზნით.
ჩვენ მზად ვართ მომავალშიც გავაგრძელოთ ეს საქმიანობა, მხარი დაუჭიროთ ერთმანეთს, დავაიმედოთ ერთმანეთის.
უთხრადია თავისუფლებას ნანა ხარაიშვილმა.
დღეს საქართველოში იძულებით გაუჩინარებულთა საერთაშორისო დღე აღინიშნება. ეს დღე სხვადასხვა ქალაქებში აღინიშნა და მათ შორის ზუგდიდშიც. თქვენ თამარ ზანთარაიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. და ბოლოდ 15 წუთის განმავლობაში უსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან უძღვებოდი ნინო თარხნიშვილი, ხმის რეჟისორის პულტთან კი მუშაობდა ტატო ჯინჯიხაძე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დარჩით FM-ზე 107.4, ასევე ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.tavisupleba.g, ასევე მოგძებნეთ სოციალურ ქსელში, Facebook-ში, ქართული ასოებით რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington with the program that helps you learn and improve your American English skills. We bring you important and interesting stories every day, and we do it in a way that makes it easy for you if English is not your first language. You will notice that we speak a little slower than normal, and we use fewer words that are easier to understand. Today, we have a special program for you. It is about journalism in the United States and a famous publication that recently made a big mistake. When future reporters are studying in journalism schools, they are often told by their teachers to make sure that they do not become part of the story. In other words, make sure that you just report what happened, but do not become involved with the people in the story. But in this case, what the reporter wrote and later found out that she was wrong became a major news story in itself. In December of last year, a well-known American magazine retracted a major story. The story reported on a sexual attack at the University of Virginia. A student, identified as Jackie, told the reporter a group of students raped her at a fraternity party in 2012. But the magazine later said the story was not true. Katie Weaver joins me to help explain what happened.
The story was called A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA. Rolling Stone magazine published it in November 2015. Reporter Sabrina Rubin Erdley wrote the report. It received a lot of interest. Other magazines, newspapers, and blogs followed with more stories about sexual attacks. The media also discussed other issues related to the report, such as alcohol abuse at colleges and social pressure from student groups. Women's groups and others protested against the actions the report described. Following the Rolling Stone report, Teresa Sullivan, the president of University of Virginia, suspended all activities on campus related to fraternities and sororities. And she asked the police department to investigate the rape incident. But within a week of the report's publication, Richard Bradley, an author and an editor, raised a question. Is the Rolling Stone story true? He asked why the reporter did not interview the victim's friends or the accused rapists. On December 5th, the Washington Post raised more questions about the story. The Post said there was no party on the day of the reported sexual attack, and even Jackie's friends questioned her story.
Publications rarely retract a story. Admitting a story is false can seriously damage a publication's reputation. Rolling Stone owner Jan Winner wanted to learn what mistakes were made in reporting and publishing the story and how to avoid them in the future. So he asked experts at the Columbia Journalism Review, or CJR, to investigate. Rolling Stone's investigation, a failure that was avoidable, was released April 5th. Columbia journalism professor Sheila Coronel wrote the piece along with Steve Cole, the dean of the school's journalism department, and Derek Kravitz, a researcher at Columbia Journalism School.
The investigators' findings were simple. They wrote that the reporter, Sabrina Rubin Erdley, made one major mistake. She based her whole story on information from a single person, the woman who said she was raped. The CJR report noted that Ms. Erdley wrote about three friends of Jackie. She described the conversation the four shared on the night of the reported attack. Ms. Erdley used false names for the friends, but did not identify them as false. Ms. Erdley also failed to explain that the description of the conversation came from Jackie only. Ms. Erdley did not contact the friends to confirm the conversation or learn anything else they might offer. Ms. Erdley also never learned the identity of a single suspected attacker. However, she did partly identify the reported attackers as members of the Phi Kappa Psi fraternity. Ms. Erdley wrote that the attack took place during a party at the fraternity's house on campus. And Ms. Erdley did seek a comment from the fraternity. But the CJR report says the reporter provided the fraternity very little information about Jackie's claims or any details of the story. As a result, the fraternity was not able to provide very helpful information. The Columbia Journalism Review investigation did not blame just Sabrina Rubin Erdley for the story. It also said the editors involved in a rape on campus failed. It said the editors did not urge Ms. Erdley to seek confirmation of Jackie's story. It said they should have demanded that she get more sources. And finally, the investigators wrote that the editors should have blocked publication of the story.
Why did a good reporter make such basic mistakes? Ms. Erdley told the CJR team that she became too sensitive or sympathetic to the subject of her story. She said she believed Jackie's story. She said Jackie was unwilling to provide names and claimed to be frightened for her life. But Ms. Erdley also said she was worried Jackie would withdraw from the story if Ms. Erdley asked too much for additional information. CJR's Sheila Coronel said that concern was a major failing on Sabrina Rubin Erdley's part. Journalists have to be able to break with a subject if they cannot responsibly report on it.
Last month, police ended their investigation of the reported rape. They said they did not find any evidence of an attack at the fraternity house, nor of a party on the day claimed in the report, nor of a member described as the leader of the attack. Phi Kappa Psi fraternity says it will take legal action against Rolling Stone for what it calls reckless or irresponsible reporting. A fraternity statement also says the group worries that the whole incident might lead some rape victims to fear reporting real attacks. Like the original piece, A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA, the CJR investigation has led to much public discussion. This time, the subject is journalism and the responsibility it carries. I'm Katie Weaver.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to VOA, the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Bees play an important part in the growth of crops. About 4,000 wild bee species are native to North America. Other bee species on the continent were imported from Europe to produce honey. Bees also serve as crop pollinators. These pollinators carry material from one plant to another. This helps the plants produce seeds. Farmers became dependent on this bee activity. But for the past 40 years, the native bee population has been decreasing. Since the winter of 2006, many honeybees have disappeared. Scientists call this colony collapse disorder. VOA recently went to the town of Lockford in the Central Valley of California. Researchers there are mixing plants to try to bring back the bees. Margaret Smither Caperl is a botanist, a scientist who studies plants. She leads the Lockford Plant Materials Center. It is one of more than 24 centers around the country operated by the United States Department of Agriculture. The centers are working to rebuild and support healthy ecosystems. For the past several years, Ms. Smither Caperl has planted different kinds of flowers, grasses, and other plants. She is trying to create a combination of plants that bees will like.
On the right, I have a planting of native grasses. And then in the other field, where you can see it's green, we've planted 8 different commercial pollinator mixes.
Life is not easy for bees. They must deal with pesticides and smaller animals that live on or in them, such as bee mites. But the biggest difficulty is the destruction of areas where they live and eat. Jessica K. Crew works at the Xerces Society, a conservation group. She says growth in agriculture industries and the growth of cities have left bees too few natural areas where they seek their food, pollen, and nectar. These two plant substances make up 100% of a bee's food. So Ms. Crew says bees are totally dependent on some kinds of flowers for their survival. Ms. Crew also says humans need bees to help crops grow.
About 85% of the world's flowering plants require a pollinator, basically, in order to reproduce. In our agricultural ecosystems, about 1 in every 3 bites of food or drink that we consume requires a pollinator.
She says honeybees raised by farmers also face problems. She says farmers provide the bees with food that does not give them what they need when crops are not available. She says that damages the health of the bees. But Ms. Cruz says a more serious threat to honeybees is colony collapse.